Chegados a este punto, a Ruta Pondaliana mira cara a outro sendeiro que vertebra esta iniciativa de dinamización turística, Ponteceso, os Camiños do Mar. É a chamada Ruta Camiño da Ribeira, que une a capital municipal e a vila mariñeira de Corme pola beira do río Anllóns e pola beira-mar da ría de Corme e Laxe e do mar da Costa da Morte. Mira cara ao río Anllóns. As súas augas doces xa están en contacto co mar, xerando un rico e productivo espazo intermareal onde medran berberechos con marca propia, os berberechos do Anllóns. Rematada a ruta pondaliana, dende o alto do Monte Branco, poderás baixar por un carreiro ata o sistema dunar da Enseada da Insua e dalí continuar ata a praia de Valarés co bater das ondas como son de fondo. O Val de Gondomil, a Pedra da Serpe, as praias da Ermida, Osmo, Arnela e finalmente Corme serán os lugares aos que te conduzan os teus pasos. Pondal, lévate agora cara ao seguinte monolito, situado a só uns pasos seguindo o carreiro. Mira cara a túa dereita.